Radio Unison vă prezintă un nou episod din Mărturia fratelui Ionel Pleșa. Mărturia este lecturarea de către autor a cărții Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu și experiențe cu oameni. Ascultați azi episodul 9.
Curente sectariste. În scurgerea timpului, situația familială a făcut ca Ionel să se stabilească cu domiciliul în orașul Mediaș. Vizitând pentru prima dată Biserica Pentecostală din acest oraș, a fost desamăgit de cele ce văzuse și auzise cu acest prilej. Pentecostalii din orașul Mediaș erau împărțiți în 5 grupări. Biserica lui Dumnezeu Apostolică era condusă de bătrânul moldovan și era compusă din 8 membri. Ucenicii lui Isus reprezentau o dizidență a Bisericii lui Dumnezeu Apostolice. Liderul acestora se numea Costică, având o grupare de vreo 10 membri. Urmau apoi credincioșii de origine germană, cu numele de creștinii botezați cu Duhul Sfânt, avându-l în frunte pe pastorul Klein. Această grupare era formată din vreo 30 de membri. O altă grupare de origine germană era constituită din credincioșii dizidenți, care își exteriorizau evlavia într-un mod cu totul exagerat. După principiile doctrinare pe care le aveau, aceștia puteau fi considerați în rândurile penticostalilor de ziua a șaptea. Ei nu mâncau niciun fel de carne, respectau sabatul, introducând și câteva restricții suplimentare în relațiile conjugale dintre soț și soție. Printre ei se aflau fratele Simonis împreună cu fratele Florian, pastor penticostal, care venise din București, aderând la această mișcare reformistă, a cărui lider era Simonis. La marginea orașului era încă o mișcare foarte puternic organizată. Credincioșii purtau numele de șuriști, după localitatea din care venise întemeietorul sectei. Acest lider extremist era din comuna Șura Mare, de aici și numele de șuriști, pe care îl purtau credincioșii aparținători acestei mișcări. Omul acesta, părăsindu-și soția și copilașii, a propovăduit un libertinaj extrem de scandalos. Prin orientarea lui doctrinară, el era de proveniență adventistă, cu nuanță carismatică, dar și sincretistă. Fiind exclus din Biserica Adventistă, el a întemeiat o mișcare separatistă cu nuanță carismatică, recurgând la metodele cele mai rafinate pentru a-i ademeni pe oameni. Credincioșilor li se propovăduia o libertate deplină în problemele de morală creștină. Dacă păcătuim cu trupul, zicea el, prin aceasta sufletul omului nu este implicat în responsabilitate față de Dumnezeu, întrucât păcatele săvârșite în trup se limitează doar la plăcerile de moment ale trupului. Aceste păcate nu pot să dispară din viața omului decât odată cu moartea. Astfel, păcatele care implică responsabilitatea și vinovăția înaintea lui Dumnezeu sunt numai acelea pe care omul le săvârșește în duh, prin păcatul necredinței și prin rătăcirea minții și înstrăinarea de adevăr. Această doctrină radicală îi determină pe credincioșii sectei să devină o pricină de potignire pentru toți ceilalți credincioși aparținători confesiunilor creștine evanghelice. La întrunirile lor, ei foloseau băuturi alcoolice, fumau și dansau pe muzică distractivă necreștină. Liderul acestora își punea mâinile peste oameni, recomandându-le să rostească o anumită formulă și cu o anumită intensitate, provocându-le efecte psihologice, le crea predispoziția să vorbească în limbi, asigurându-i că prin semnul acesta li se face confirmarea în sensul că ei au primit botezul Duhului Sfânt. Astfel, foarte mulți oameni lumești și cu moravuri ușoare, care nu s-au convertit în mod real la credință, continuând să trăiască în păcatele cele mai josnice, se lăudau față de ceilalți credincioși în sensul că ei au primit Duhul Sfânt prin punerea mâinilor de către omul lui Dumnezeu, pe care îl considerau împuternicit în mod special. Argumentându-și convingerile prin practicarea vorbirii în alte limbi, pe care o foloseau în mod abuziv, chiar și în locuri și împrejurări nepotrivite. Liderul Nicolae pretindea că are darul vindecărilor și minunilor, autoproclamându-se ca reprezentantul lui Hristos pe pământ. Anunțându-i pe adepții săi despre apropiata venire a Domnului, le-a propus să-și vândă tot ce aveau și să aducă banii la picioarele apostolului. După ce operația de jefuire a credulilor își atinsese apogeul, în cele din urmă, fiind surprins în delictul de concubinaj cu una dintre cele mai frumoase fete pe care le avea în grupare, el a motivat că Domnul i-a dăruit această frumoasă tânără, întrucât ea reprezintă o reîncarnare a împărătesei Estera. Dacă el se considera reprezentantul lui Hristos pe pământ, atunci concubina lui, împărăteasa Estera, nu putea fi considerată altceva decât unul dintre cadourile cele mai valoroase pe care le-a primit din partea Domnului. Probabil că primise mai multe cadouri de acest gen, însă n-a fost prins asupra faptului decât cu unul dintre acestea. Groaznică și păgubitoare erezie. După ce unul dintre credincioșii sectei îl surprinse în delictul concubinajului, el s-a hotărât să-l denunțe autorităților. Adjunctul comandantului de poliție n-a îndrăznit să emită ordinul de arestare, temându-se de puterea profetului mincinos, căruia i se făcuse o reclamă exagerată din partea coreligionarilor săi. În cele din urmă, el a fost arestat și nimeni dintre ucenicii lui n-au mai reușit să afle ce s-a mai întâmplat cu el. A dispărut fără urme. Formarea bisericilor. La gruparea penticostală, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, formată din 8 membri, situația, de asemenea, era destul de confuză. Bătrânul predicator a venit împreună cu soția lui de la frații creștini după Evanghelie, devenind astfel responsabilul comunității penticostale. Împreună cu ei se aflau încă 6 persoane care au aderat la doctrina penticostală, printre care era o prorociță, care, deși era compromisă din punct de vedere moral, își exercita în continuare funcția. Adunarea funcționa într-o bucătărie de vară, având suprafața de vreo 10 metri pătrați. Intrând pentru prima dată în această adunare, Ionel s-a așezat pe o bancă foarte îngustă, care era disponibilă, ascultând cu atenție predica bătrânului conducător. Predicatorul, observându-l pe Ionel, a bănuit că musafirul acesta, după felul îngrijit în care era îmbrăcat, nu putea fi de la penticostale, ci mai degrabă de la baptiști, se de la creștinii după Evanghelie. În clipele următoare, el își schimbă subiectul predicii cu scopul de a-l evangheliza pe musafirul nou venit. Dragii mei, zise bătrânul bisericii, sunt foarte mulți credincioși care cred că au primit Duhul Sfânt atunci când au crezut. Haideți să vă dezleg și de pociumpul acesta. Apostolul Pavel a scris efesenilor că ei au primit Duhul Sfânt când au crezut, referindu-se la textul din Faptele Apostolilor, capitolul 19, în care este scris că la întâlnirea cu cei 12 bărbați efeseni, punându-și mâinile peste ei, aceștia au primit Duhul Sfânt. Prin urmare, în capitolul 1 cu 13 din Epistola către Efeseni, apostolul Pavel reamintește credincioșilor despre cele întâmplate cu prilejul revărsării Duhului Sfânt. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care a fost făgăduit. În Faptele Apostolilor, în capitolul 19, cu versetul 6, citim. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în limbi și proroceau. Grupul era format din aproximativ 12 bărbați. Concluzia care se desprinde este că baptiștii și creștinii după Evanghelie explică greșit versetul acesta, mărturisind că fiecare atunci când a crezut, a și primit Duhul Sfânt, chiar dacă nu vorbesc în limbi. Adevărul care iasă la lumină, adăugă bătrânul, ne dovedește că cei 12 bărbați efeseni, când au primit Duhul Sfânt, au început să vorbească în alte limbi și să prorocească. Predicatorul vorbea nu numai cu foarte multă înflăcărare, ci și cu spiritul polemic, acuzându-i pe credincioșii celorlalte confesiuni că ei nu cred în lucrarea Duhului Sfânt. După terminarea slujbei, bătrânul bisericii, care era de vreo 60 de ani, apropiindu-se de Ionel, îi puse următoarea întrebare. Tu de unde ești, măi? N-are importanță de unde sunt, răspunse musafirul, nemulțumit de felul nepoliticos al bătrânului. Ți-a plăcut predica? Intervenise din nou bătrânul zidar. Dacă tot m-ați întrebat despre calitatea predicii dumneavoastră și doriți să vă împărtășesc părerea mea personală, vă mărturisesc sincer că mie nu mi-a plăcut predica. Bătrânul făcuse ochii mari, privindu-l pe musafir cu mirare, nemai având curajul să-i pună o altă întrebare. Aș dori să vă pun și eu o întrebare. Bineînțeles, dacă îmi permiteți. Poftim, întreabă-mă, răspunse bătrânul intrigat de observația musafirului necunoscut. Dumneavoastră, de câți ani sunteți în credință? De 25 de ani, răspunse predicatorul, schițând un aer de maturitate spirituală. Dumneavoastră ați primit botezul cu Duhul Sfânt? Îl întrebă din nou musafirul. Încă nu, dar acum am hotărât să facem o nouă stăruință. Nu credeți că ar fi mai bine să predicați despre altceva și să nu-i mai acuzați pe alții, în sensul că n-au Duh Sfânt, dacă nici dumneavoastră, după cum spuneți, nu-l aveți? Păi, asta e credința noastră apostolică, răspunse bătrânul, încrețindu-și fruntea din pricina discuției neașteptate. Frate iubit, intervenise Ionel, vă rog să mă iertați pentru că v-am pus asemenea întrebări. Oricum, sunteți un om bătrân și nu doresc să vă supăr. Ceea ce este important și vreau să vă împărtășesc acum este faptul că eu vreau să frecventez această biserică. Auzind aceste cuvinte, bătrânul s-a luminat la față, apoi, îmbrățișându-l cu dragoste, îi zise: Doar nu cumva ești predicatorul acela tânăr despre care am auzit atâtea lucruri bune. A ieșit cumva dintre creștinii după Evanghelie? Nu, n-am ieșit dintre ei, ci vreau să rămân în continuare un creștin după Evanghelie, pentru că fără de Evanghelie suntem pierduți. Doamne, îți mulțumesc, zise bătrânul bisericii, apoi adăugă: Multă vreme m-am rugat eu Domnului să-mi trimită un ajutor. Îmi pare bine că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Slavă Domnului! Ești hotărât să treci ca membru la biserica noastră? Nu. Nu despre aceasta este vorba. Acest lucru nu mi se pare important. Facă-se voia lui Dumnezeu, răspunse ajutorul de predicator. În duminica următoare, bătrânul bisericii îl îndemnase pe Ionel să citească un psalm pentru ora de rugăciune, gândindu-se că după aceea el va ține predica de evangelizare. După ce tânărul a citit un psalm, a propus ca timpul de rugăciune să se prelungească până la ora 12, cuprinzând și timpul de evangelizare, întrucât în biserică nu se aflau decât 8 credincioși, foarte vârstnici, care erau convertiți la credință de foarte mulți ani și nu se justifica nevoia de evangelizare. Ce rost are să ne predicăm unii altora, dacă cei care stau pe bănci cunosc mai bine Sfânta Scriptură decât predicatorul pe care îl ascultă? Părerea mea este să nu ne mai predicăm unii altora, ci mai bine să ne rugăm Domnului să ne trimită la biserică suflete care sunt încă nemântuite, pentru ca să avem cui predica. Deocamdată, predica de evangelizare nu-și mai găsește rostul. Tulburat, bătrânul predicator, temându-se că n-o să-i mai rămână loc pentru predică, îi zise: Ce fel de învățături sunt acestea? Eu te-am îndemnat să ții ora de rugăciune și tu vii să ne strici rânduielile. Bine, zice fratele, se auzise o voce feminină, puțin mai evlavioasă decât a bătrânului. Apoi adăugă, frate Ioane, fratele ăsta tânăr are dreptate, pentru că dumneata ne predici de 20 de ani și tot nu se pocăiește nimeni. În fiecare duminică ne spui tot aceleași lucruri și le-am învățat pe de rost, însă nu ne-am făcut mai buni, nici noi și nici dumneata care ne-ai predicat. Eu nu zic că e rău ceea ce ne-a spus fratele, intervenise bătrânul, însă până acum, de când mă știu, eu n-am văzut o adunare unde să nu se țină predică. Haideți să încercăm, se auzise o altă voce feminină, căci bărbați erau numai doi și aceștia erau predicatorii. Bătrânul, după câteva clipe, chipzuind asupra lucrurilor discutate și propuse, a început să-și descrețească fruntea, acceptând să se prelungească timpul de rugăciune, renunțându-se la predică. Să o încercăm și pe asta și vom vedea ce va ieși. Deși se aflau la biserică numai 8 persoane, se făceau în permanență numai rugăciuni comune, fără ca cineva să poată înțelege conținutul acestora. În aceea duminică, ora de rugăciune s-a desfășurat într-o altă ordine, fiind însoțită și de rugăciuni individuale. Doamne Dumnezeule, te rugăm trimite suflete la biserică, pentru ca să avem cui predica Evanghelia. Iartă-ne că până acum n-am știut să facem lucrul acesta. N-am știut nici cum să fim folositori pentru oameni și am predicat în zadar. Ne rugăm pentru sufletele sincere care vor să te găsească pe tine. Îndreaptă-le pașii să vină la biserică, iar pe noi ajută-ne să trăim în pace pentru ca ei să simtă dragostea ta în această biserică. Iartă-ne pentru că i-am vorbit de rău pe frații noștri care frecventează alte biserici și primește-ne cu bunăvoința ta. După vreo 2 săptămâni de rugăciuni, fără de predici, au început să vină la biserică oameni care de fapt nu erau cunoscuți și fără să fie invitați de către cineva. În mai puțin de 3 luni au fost botezate 15 persoane. În următoarele 6 luni s-au mai convertit încă vreo 30. În colaborare cu alți lucrători din județul Târnava Mică, în următorii 2 ani numărul credincioșilor era de ordinul sutelor, formându-se și alte comunități în jurul Mediașului. Atmosfera de colaborare între credincioșii interconfesionali devenise deosebit de favorabilă. Dintre cei convertiți, într-un scurt timp, Dumnezeu a ridicat alți lucrători înflăcărați și foarte bine pregătiți. A fost o perioadă rodnică în lucrarea Evangheliei, însoțită de binecuvântarea lui Dumnezeu. Astfel, în localitățile unde se aflau aici colo câte o familie de credincioși, indiferent dacă aceștia erau baptiști, creștini după Evanghelie sau penticostali sau de la mișcarea oastei Domnului, într-o perioadă foarte scurtă s-au format comunități viabile. Metoda de lucru pe care o folosea Ionel nu era predica, ci învățătura. Oamenilor li se oferea posibilitatea să pună tot felul de întrebări, la care primeau răspunsul corespunzător cu adevărul biblic. Majoritatea oamenilor care erau de religie ortodoxă, greco-catolică, reformată sau evanghelică luterană, puneau întrebări în funcție de nivelul cunoștințelor pe care le aveau și după modul specific al educației religioase. Discuțiile purtate cu oamenii nu se desfășurau în contradictoriu, ci într-o atmosferă de părtășie, de liniște și pace sufletească. Dacă într-o localitate oarecare se aflau familii de credincioși aparținând unor confesiuni diferite, acestea erau îndemnate să colaboreze între ele în dragoste și să nu se vorbească de rău pe seama diferențelor de doctrină. Majoritatea oamenilor care veneau să asculte învățăturile Evangheliei veneau cu întrebări asemănătoare cu acestea. De ce trebuie să ne pocăim? În religia noastră strămoșească nu ne putem mântui. Preoții noștri ne-au spus că adevărata pocăință este spovedania. pentru care motiv pocăiții nu-și fac semnul Sfintei Cruci? De ce se adună prin case particulare și nu se duc la Sfânta Biserică? Pentru care motiv nu mai fac pomeni pentru morți și nu vor să mai aprindă lumânări? De ce nu se mai închină la Sfintele Icoane? Dacă pocăiții au dreptate, pentru care motiv ei sunt împărțiți în atâtea feluri? Și fiecare dintre ei spune cu tărie că numai credința lui este credința cea adevărată, nesocotindu-le pe toate celelalte. Dacă este un singur Dumnezeu și un singur Mântuitor, pentru care motiv creștinismul este împărțit în peste 3.000 de confesiuni și secte? Dacă la început a fost o singură credință, n-ar fi fost oare mai bine să fi rămas una singură? De ce s-au dezbinat în atâtea părți? De unde mai putem ști acum, după aproape 2000 de ani, care este credința cea adevărată? Toate aceste întrebări, precum și altele asemănătoare, prin conținut și valoare, își așteptau răspunsul corespunzător după lumina Scripturilor. Astfel, în serile de privechiuri, precum și în zilele de iarnă, când țăranii, fiind mai puțin ocupați cu munca, își trăiau vara sufletului, Ionel, prin orele biblice pe care le ținea, se străduia să răspundă întrebărilor, folosindu-se de argumentele biblice, precum și de cele istorice, fără să jignească sentimentele credincioșilor, aparținători cultelor istorice dominante sau celorlalte confesiuni. După terminarea orelor de învățătură, care se scurgeau atât de repede, când atmosfera de părtășie devenea extrem de comunicativă, oamenii erau îndemnați să se roage cu voce tare și să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Rugăciunile de obicei erau rugăciuni individuale. Fiecare dintre ei putea mulțumi lui Dumnezeu rugându-se prin cuvintele lui în raport cu nevoile lui sufletești. Nu-l interesa dacă oamenii care se converteau la credință se alipeau de adunările creștinilor după Evanghelie sau dacă ei se duceau la vreo biserică penticostală sau la vreo comunitate baptistă. Această formă de colaborare devenise tradițională în zona Mediașului, practicându-se și în zilele noastre. Astfel, în ultimii ani, menținându-se această părtășie, odată pe an se organizează câte o săptămână de evangelizare interconfesională. Frații baptiști, frații creștini după Evanghelie, frații penticostale, în semn de dragoste și colaborare, se adunau toți în același loc, pregătind serviciile împreună. Repartizarea sufletelor care se converteau la credință prin aceste întruniri devenise ingenioasă și se făcea după criteriile următoare. După terminarea săptămânii de evangelizare comună, care se ținea prin rotație în lăcașurile de închinăciune ale celor trei confesiuni, sufletele care s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul erau întrebate, fiecare în parte, dacă mai au pe cineva în familie sau dintre rudele apropiate care frecventează vreo biserică evanghelică. Dacă cineva dintre cei ce s-au predat Domnului răspundea că are părinții sau rudele care merg la penticostali, îi se recomanda să meargă la biserica penticostală. Dacă unul spunea că are părinții sau rudele la frații baptiști, îi se recomanda să meargă la frații baptiști pentru a nu dezbina familiile. Dacă cineva nu avea pe nimeni din familie care să fi frecventat vreo biserică evanghelică neoprotestantă, atunci îi se recomanda să viziteze toate bisericile și să se alipiască de Dumnezeu și să facă legământ cu El în biserica în care se simte cel mai bine, după mediul care îi corespunde. Astfel, oamenii convertiți la credință își puteau alege locul care le corespundea în funcție de structurile lor sufletești și de preferințele pe care le aveau, fără niciun motiv de supărare din partea celorlalți.
Acesta a fost al 9-lea episod al mărturiei fratelui Ionel Pleșa. Mai urmează și alte episoade la Radio Unison Zalău.